Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks pühakirja, mis kalendrites meile on antud. Esimese Moosese raamatu 9. peatüki salmid 12-16. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitada kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see, ma panen pilvedesse oma vikerkaare. See on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel. Kõiges lihas ja vesi ei saa enam kõike liha hävitama uputuseks. Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas. Aamen. Oleme tulnud jõulupühadest ja rääkinud Jumala tegudest. Jumal on saanud inimeseks, et meid lunastada, et meid päästa. See Jeesus, kes sündis, temale pandi nimeks päästja, ta päästab rahva nende pattudest. Ja Jumal on oma päästetööd teinud. Nüüd me võime elada selles armus ja seda armu vastu võtta, mille Jumal on meile valmistanud. Ja täna me tahame usaldada ennast selle Jumala armu hoolde, mille tema on meie jaoks valmis pannud ja käia oma teed koos temaga. Jumala plaan oli olla osaduses ja mitte ainult osaduses, vaid ka teatus lepingu vahekorras inimesega. Lugesin tänaseks antud teksti, kui veeuputus oli möödunud, siis antakse inimesele ülesanne täita kogu maa ja paljuneda, valitseda selle üle. Ja kui Jumal oli Noa päästnud, siis selle järel tegi ta temaga lepingu. Ta tõotas, et veeuputust ei tule enam, ega hävita enam kõik elavad. See leping öeldi, mille Jumal tegi, see ei olnud selline leping, kus osapooled võisid teine teisele tingimus esitada, vaid see oli pigem üks kinnitus või tõotus või kohustuse võtmine. Igavene muutumatu Jumal ütles, et ta võtab endale kohustuse ja peab seda meeles. See kohustus, mille Jumal enda peale võttis, puudutas kogu loodut. See ei eeldanud inimeselt mitte midagi. Jumal asetas kogu loodu teatud vahekorda lepingu liitu enesega. Ja Jumal ei teinud seda sellepärast, et ta arvas, et inimene on paremaks saanud või ta püüab paremaks saada. Eelmises peatükis oli öeldud, et Jumal teab, kui põhjalikult inimene on rikutud. Inimese südames tulevad kurjad mõtlemised. Ja nüüd võis olla inimesel hirm, et tuleb häving, nii nagu hirm on ka praegusel aja inimestel, et tuleb maailma lõpp või mingisugune häving. Siis Jumal andis kinnituse, ma teen lepingu ja selle maailma turvalisus ja kindlus ja elu püsimine rajaneb Jumala armul. Kui Jumala armu ei ole, siis kahtlematult jääb järgi hirm. niin nagu seda maailmas on küllalt tunda. See ei sõltu inimesest, vaid see sõltub Jumalast. Jumal on teinud lepingu, on tõotanud, et see maa püsib. Jumal on teinud ka teise lepingu. Ta on kinnitanud, et ta on meid Jeesuses Kristuses armastanud igavese armastusega, et ta on meid päästnud ja et ta, Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõe tundmisele tuleksid. Jumal on pääste valmistanud kõikidel inimeste jaoks ja Jumal on selles töös ustav. Ja nüüd me võime ütelda Pauluse kombel, et kui Jumal on meie poolt, kui Jumal on ustav, kui Jumal on ennast sidunud meiega, siis kes võib olla meie vastu? Millised ohud ja hädaohud, millised hirmud võivad olla, kui Jumal on tõotanud meie eest hoolitseda ja meid päästa? Lepinguid on piiblis õige mitmeid, olulisi lepinguid. Jumal tegi lepingu ja kui Jumal teeb kellegiga lepingu, siis tavaliselt selle algataja on alati Jumal. Ja selle lepingu garant on Jumal. Nii tehti leping Abrahamiga. No Noaga tehti leping, tehti Abrahamiga. Moosese kaudu tehti Iisraeli rahvaga leping. Nende Jumala lepingutel on üks eripära, mis kõiki ühendab. Alati Jumal näitas oma pääste tegusid ja pärast seda tegi ta lepingu. Kui veeuputusile läinud maa oli kuivaks saanud, Noa oli laevast välja tulnud, siis Jumal tegi Noaga lepingu. Abrahami kutsus Jumal minema tõotatud maale ja ütles, et tema soost tuleb rahvaste päästja ja tema sugu saab suure olema. Ja kui Abraham oli teele läinud, ta oli seal teinud vigu, ta oli Egiptuses eksinud. Jumal päästis ta Egiptuses. Abraham oli läinud oma sugulasi päästma mõningate sõjameestega mitme riigi sõjaväe vastu. Jumal oli ta sealt päästnud. Ja nüüd teeb Jumal Abrahamiga lepingu. Kui Iisraeli rahvas, Jumal toob Egiptuse orjusest välja, viib ta läbi mere, päästab ta Egiptuse sõjaväe käest, kannab teda läbi kõrbe, toidab ja joodab teda seal ja siis juhatab ta Siinai mäele ja teeb seal Iisraeli rahvaga lepingu. Ja on üks leping veel, mida ta teeb. See on üks armuleping. Jumal on oma pojas Jeesuses Kristuses valmistanud meile pääste. Ta on valmistanud meile pääste patu, kurade ja surma käest. Ta on avanud meile taevase kodu uksed. Ja nüüd, kui Jumal on oma tööd teinud, nüüd ta teeb sinu ja minuga lepingu. Et me võime selles Jumala armulepingus elada ja osa saadu andidest, mida Jumal meie jaoks on määranud. Ja Jumal tahab, et meie elaksime temaga osaduses selles armu lepingus. Nende lepingutel oli kõikidel ka üks märk. Noaga lepingu tegemise puhul oli märgiks vikerkaar, mis pandi taevasse. Abrahamiga sõlmitud lepingu märgiks oli ümberlõikamine, mida tehti 8. päeval. Iisraeli rahvaga sõlmitud lepingu märgiks oli 10 käsku. Öeldi, sina pead olema see rahvas, kes aub Jumalat ja juhatab teisi rahvaid elava Jumala poole. Oma püha eluda Jumala seaduste järgi. Ja profeetti Jeremia pidi seda kinnittämä ja yttämä, että vaatta päivät tulevat, ytleb Issan, minä teen Israelin sooga, Juuda sooga uue leppingu. Mitte selle leppingu sarrase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu leppingu nad murdsid. Nüüd ta teeb uue leppingu. Oma pojas Jeesuses Kristuses. Ühe armu leppingu, mille kätte me võime ennast usaldada. Ta tahab anda meie sisse oma vaimu, mis juhatab meid Jumala tahtmise teedel. Nendel lepingutel oli kõikidel oma koht. Noaga tehtud leping, see puudutas kogu lood. See oli Jumala tehtud leping ja sellesse lepingusse kogu maailm sai haaratud. Selle lepingu, mida tegi Jumal Abrahamiga ja Moosega Iisrael rahvaga, see oli leping, mis oli tema ära valitud rahvaga. Nendel oli ülesanne, anti ka selles lepingus ülesanne, et sellest rahvast kasvab välja Messias, kes päästab inimesed. Ja nad viid oma püha eluga, Jumala käskude kohase eluga, juhatama teisi rahvaid elava Jumala poole. Aga seda patust rikkutud inimene ei suutnud. Ja kui profet oli ütlenud, et seda lepingut nad ei täitnud, nüüd ma annan ühe uue lepingu. Mida Jumala vaim oma pitseriga kinnitab, siis see on parem leping. Galaatia kirja autor räägib sellest, kuidas need vanad lepingud olid kehvemad lepingud ja uus leping oli, mida Jumal tegi, oli parem leping. Ja Galaatia kirja autor võrdleb siis neid kahte lepingut Haagari ja Saara võrdpildiga. Haagar on võrdpilt siis Siinai lepingust ja Saara on võrdpilt uuest lepingust või armu lepingust. Sellest, kuidas need naiseid said lepingu võrdpiltideks, räägitakse siis Moosese, esimese Moose raamatu 16. peatükis. Jumal oli lubanud Abrahamile, et ta teeb tema suure rahva. Aastad kulusid, Abraham ja Saara aga ei saanud last. Küllab nad olid paljudelegi rääkinud tõotusest. Nad olid ju teele näinud selle nimel, et nendele sünnib laps, aastad kulusid ja ei mingisugust last. Võibolla inimesed ja ka nemad ise pettusid selles tõotuses. Tajusid ka teiste pilkavaid ja muigavaid vihjeid nende kahe vana inimese kohta, kes ikka last ootavad. Lõpuks Saara ei pidanud enam vastu ja ta püüdis leida lahenduse, ise lahenduse. Ta tahtis midagi teha, et Jumala plaan võiks täide minna. Ta ütles Abrahamile, Issand on mind keelanud last saamast, heida nüüd mu teine juurde vahest, saan järel tuli ja tema. Inimlikult oli see ainus võimalus asi ära lahendada. Tol korral oli see üldiseks kombeks, et kui naine ei saanud last, võis orjatari kaudu ta sünnitada lapsi mehele. See oli inimeste poolt leitud lahendus. Ja võibolla ümbruskond või keskkond, kus nad elasid, oli seda juba ammu oodanud, et nad võiksid niimoodi endale lapse saada. Palju häid nõuandjad oli ja kõik võibolla ümber kaudu olid seda sama teinud. Ja Abraham ja Saara tegiti tolle aja kombe järgi. Ja Haagar sai lapse, aga tulemus oli see, et Selle otsusega nad valmistasid palju kannatusi ja vaeva nii Haagarile, kui temast sündinud pojale Ismaelile. Jumal andis küll andeks nendele selle eksiteo, aga kibedaid vilju tuli ikkagi lõigata. Paljude raskuste keskel Abraham ja Saara nägid oma viga ja õppisid kannatlikkust. Neil tuli oodata veel 14 aastat, enne kui sündis tõotatud laps Iisak. Jumal hakkab tegutsema siis, kui inimese jaoks olukorrad on võimatud. Me mõnigi kord püüame Jumala tõotusi vaadata, et kas nad on võimalikud. Ja mõnikord teadusega seletada ära Jumala tegusid, et kui see asi on võimalik, no küllab siis Jumal on olemas. Jumal hakkab tegutsema siis, kui kõik teadlased ütlevad, et see ei ole võimalik. Kui kõik lootused on lõppenud, siis tegutseb Jumal. Me tuleme täna paljude muredega ja eestpalvetega Jumala ette. On olukordi, kus meil on lootus paranemisele. Aga uskuge, Jumal tegutseb ka siis, kui mitte ühtegi lootust enam ei ole, kui kõik tundub olevat lõppenud. Paulus räägib Rooma kirjas, millisesse hoiakusse Jumala suhtes Abraham küpses nendel aastatel. Ta ütleb nii, Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks. Selle ütluse järgi nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100 aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotustes uskmatuna, vaid sai vägevaks usus ülistades Jumala. Inimlikult ei oli ta lootusetu, aga ta usaldas Jumala ja ülistas teda. Inimlikult arvestades tõotuse täitumine oli võimatu. Abraham teadis seda, kuid ta pööras oma pilgu Jumalale. Ta teadis, et kõigeväel Jumalal on võimatu võimalik. Too sündiv laps pidi olema ju kõikide maailma rahvaste päästmise vahendaja. Ja need Abrahami elusündmused võtab Paulus oma õpetuse taustaks, kui ta räägib siis Haagarist ja Saarast kahe lepingu võrdpildina. Haagar oli siis pilt sellest, kuidas üritab inimene oma tegudega saavutada päästmist. Ja vana testamendi lepingud Jumalaga olid tihtipeale sellised, kus inimene püüdis oma tegudega oma päästmist saavutada. Paulus tõdeb, et kui me proovime endale valmista päästmist oma meetoditega, nii nagu Abraham soovis Haagari abiga, oleme me jätkuvalt pattu orjad ja ilma päästmiseta. Ja ta ütleb selle põhjuse, ta ütleb, et kui keegi suudab teha seda, et ta elab Jumala käskude järgi, siis ei oleks muidugi päästmist vaja, aga inimene on pattust rikkutud, ta ei suuda. Sellepärast keegi ei saa päästetud oma tegude läbi. Saara on Pauluse meelest võrdpilt armulepingust, ehk sellest, et me pääseme üksnes Jumala armus. See, et 90-aastane Saara sünnitab lapse, on Jumala ime. Samal viisil, kui me usume Jumala päästetööd, teeb Jumal imet meie juures. See, et me saame päästetud, on Jumala ime. Me võime otsida mõistusega jooni, kuidas Kristuse surm meid päästab. Aga selle kaudu Jumal teeb imet, et me võime läbi surma minna, surmast minna ellu. Et surma ahelat meid ei saa hoida, et kurjuse ahelat meid ei saa hoida, et me läheme päästmisesse, Jumala õndsusesse. See on Jumala ime. Ja Paulus võtab veel kokku, ta ütleb Galaatia kirjas, et aga teades, et inimene ei saa õigeks seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse ja Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse ja Jeesusesse, et saada õigeks. Päästmine ei rajane sellele, mida mina olen teinud, vaid sellele, kes Jumal on ja mida tema on teinud. Me oleme uut aastat alustamas lepingutega, mis rajaneb sellele, mis Jumal on teinud. Ja nendel välistel märkidel, mis lepingu tähiseks on pandud, on oma tähendus. Ümber lõikamisel oli oma koht. Oli asju, mida otse välja öeldi. Öeldi nõnda, et iga ümberlõikamatu kõrvaldatu rahva hulgast, sest ta on murdnud lepingut. Kui inimene ei võtnud Jumala lepingu märki vastu, siis ta astus lepingu osadusest välja. Ümberlõikamine ei päästnud inimest. See oli märk Jumala antud päästmisest. Kuid inimene asetas enda Jumala armust välja poole, kui ta keeldus vastu võtmast Jumala antud lepingu märkin. Sellel lepingu märgil võis olla ka veel teisi tahkus, mida meie täna umbes 4000 aastat hiljem taipame. Öeldi, et ümber tuleb lõigata iga poislaps 8. päeval. Ta eesnaht ära lõigata ja üks põhjus, miks seda tehti, oli Jumala tõotus, et kui Iisrael järgib käske ja seadusi, ei taba neid ükski vaeva ega haigus. Ümber lõikamine, seal oli hügieeniline tähendus. Tol ajal, kui elati maal, kus vett eriti palju ei olnud ja sellega ei saanud priisata, oli pesemisel ja hügieenil väga suur tähendus. Ümber lõikamine aitas hoida tervist. Ja et see 8. päeval sündis, see oli üks seletamatu tarkus. Ehk me täna imestame seda, aga tol korral Abraham lihtsalt uskus ja tegi seda. Tol korral ju ei olnud operatsioonidel vereülekandeid ja kõige turvalisem aeg operatsiooni läbiviimiseks inimese juures oli just nimelt 8. päev. Me teame täna, et verehüübimiseks vajalik K-vitamiin ei moodustu vast sündinule piisavalt enne 8. päeva, tavaliselt 5. ja 7. päeva vahel. Ja teist verehüübimiseks vajaliku ainet, protrombiini, on vast sündinul 3. päeval umbes 30% hilisemast normaalmäärast, aga 8. päeval on seda isegi umbes 110% hilisemast normaalmäärast või 100%. See tähendab, et 8. päev operatsiooni tegemise jaoks on kõige turvalisem päev inimese eluaja üldse. Ma lihtsalt mainin seda, et Jumal seab mõned lepingud ja ülesanded ja annab ka mingid märgid, mis mõningal hetkel tunduvad olevat tühised. Tuleb kunagi aeg, kui me märkame, milline jumalik tarkus selle taga on. Ja nüüd öeldakse meile, et Kolossa kirjas ütleb Paulus, et ristimine on uue lepingu ümber lõikamine. Ristimise kaudu me astume Jumala lepingu osadusse. Jumal oma päästetöö meie jaoks on teinud. Me oleme päästetud. Kõik, mis on vajalik, Jeesus ristil ütles, see on tehtud. Ristimises me võime astuda sellesse lepingu osadusse. Ja küllap kehtib ka siin see sama, et kes Jumala lepingu märki vastu ei võta, see asetab ennast Jumala armu lepingust või armust välja poole. See rikub lepingu, on murdnud lepingu, nagu Abrahami puhul öeldi. Ristimine ei ole tegu, mida me teeme ja millega me võime õndsus ära teenida. Ristimine on märk, mille me võtame vastu kinnituseks, et Jumal on meid päästnud. Jumal on meie päästmiseks kõik teinud, et ja Jumal tahab meiega elada lepingu osaduses. Ja kui me ennast ristimisest tema kätte anname, siis me teame, et me elame selles armus. Ja Jumal kasvatab meid selles armus. Me võime usus elada, toetuda temale, elada igapäevases meelepäranduses, käia koos temaga. Ja me võime olla kindlad, et miski ei saa meid lahutada elavast Jumalast. Luther meenutab oma elus raskeid aegu, kui väga palju vaenulikkust oli temas ümber ja ta pidi põgenikuna ja peidetuna elama. Ta hinges olid suured raskused. Ja siis ta ütles, et ainus, mida ma teadsin, oli see, et ma olen ristitud. Ja kui ma olen ristitud, siis ma olen Jumala armu lepingus ja sellest armust ei saa mind keegi välja tõmmata. Ja täna me võime ülistada seda armu, et me võime ristimise kaudu olla ja saada Jumala armu osaliseks. Jumala tegude osaliseks. Elada tema päästvas ja hoidvas väes. Ja see, et me kord saame päästetud, ei ole mitte meie vagaduse tõttu, vaid see on Jumala arm. Ja see on Jumala ime, mida ta pakub, mida ta tõotab ja milles me võime elada. Olgu see alanud aasta, üks rikkaliku armu aasta, kus me toetume Jumala tegudele ja Jumala otsustele, et meie hinges oleks kindlus, nii ajaliku elu, kui ka meie igavese õndse kindlus, me oleme Jumala käes ja Jumal hoolitseb meie eest. Aamen.